subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax 4:12 bisha May sanadka 2022, waxaana naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban ifhamyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo, Washingtonna waa 12:00 habeenimo. Idaacadda Saaki Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Maxamed Cabdi. Qodobada idaacadda Saaki Caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah: wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Duraan Axmed Faarax oo wareysiisay idaacadda V O A ayaa ka hadlay joojintii Kenya ee duulimaadyada Soomaaliya.
Sanad la socota Falastiin ee jaadka ka iman jiray Kenyaba ayaa waxaan Ron Muusan socon oo mar hore ayaa la joojiyey sidii cudur COVID-19 uu bilowday. Marka wax isqusaya maaha.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan dalalka Yurub u dabaaldegaya qaadida xayiraadda COVID-19 iyo u diyaargarowga ciidda ee magaalada Boosaaso. hase yeeshee marka hore warkii caalamka inoo hayo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Mahadsanid Sandeele. Israa'iil iyo ururka Xamaas ayaa mar kale xalay isweydaarsaday madaafiic culus, taasoo sare u qaaday khasaaraha dadka Falastiiniyiinta ah ee ku dhintay duqeynta dhanka cirka ah ee uu militariga Israa'iil Isniintii iyo Talaadadii ku beegsaday magaalada Gaza. Tirada dhimashada Falastiiniyiinta Gaza ayaa hadda gaartay 230 ruux, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka ee Falastiin. Israa'iil ayaa dhankeeda sheegtay in duqeymaha uga imaanaya dhanka Gaza ee ururka Xamaas ay ku dhinteen 3 ka mid ah muwaadiniinteeda. Meelaha ay Israa'iil xalay sida gaarka ah u beegsatay ayaa waxaa ka mid ahaa dhisme ka koobnaa 13 dabaq oo ku yaalay Gaza, kaas oo ay xafiis ku lahaayeen ururka Xamaas. Duqeymahan ayaa lagu tilmaamay kuwii ugu xumaa oo ay labada dhinac isweydaarsadaan tan iyo dagaalkii Gaza ee sanadkii 2014. Dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday wadayaasha baabuurta inay isdejiyaan kadib markii shalay ilaa xalay 10,000 oo qof ay safaf u galeen kaalimaha shidaalka ama batroolka sababo la xiriira weerar dhinaca internetka ah oo lala beegsaday shirkadda ugu weyn ee maamusha tubooyinka ay ku qulqulaan shidaalka Mareykanka. Xoghayayaasha wasaaradaha tamarta iyo amniga gudaha Mareykanka ayaa Talaadadii shalay u sheegay wadayaasha gaadiidka in maalmaha soo aadan dib loo furi doono dhuumaha shidaalka ee hadda dansan, sidaas daraaddeedna aanay jirin sabab ay u walwalaan dadka. Qiimaha batroolka ee gobollada Mareykanka ayaa shalay celcelis ahaan gobollada qaar gaaray lacag dhan ku dhawaad $3, taasi ayaa ka dhigtay qiimo kororkii ugu badnaa ee ku dhaca shidaalka Mareykanka tan iyo sanadkii 2014. Koox burcadda internetka ah oo loo malaynayo inay u shaqeeyaan Ruushka ayaa looga shakisan yahay inay u dhaceen kombiyuutarada shirkadda ugu weyn ee wax soo saarka batroolka Mareykanka, taasoo keentay in la damiyo tubooyinkii qaadayay gaaska gobollada Mareykanka. Dhegeystayaal, warkii dunida saaka waa naga intaa.
Aad iyo aad buu mahadsanayn Nuur Bukhaari oo warkii caalamka inala socodsiinayay. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay go'aanka ay dowladda Kenya ku joojisay duulimaadyadii Soomaaliya, iyadoo Soomaaliya ay sheegtay in weli arrintaasi aan si rasmi ah loogala soo xidhiidhin. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Duraan Axmed Faarax oo la hadlay idaacadda V O A ayaa sheegay in go'aankan ay ka arkeen oo keliya warbaahinta oo aysan jirin fariin uga timid dhinaca dalka Kenya. Falastiin Axmed Iimaan ayuu wasiir Duraan u warramay.
Waxaa noola muuqday go-aankaas go-aan degdeg loo qaatay oo waxaan garan karnaa muusan ahayn waddanka waxaan islahayn labada wadan xiriirkooda inuu soo hagaago saad la socota doorasho ka horbeed markay dowladda Soomaaliya sideed wanaaga tiriyo in la soo celiyo xiriirkii ka dhexeeyay labada dal oo jaarka saaka unbaan kusoo toosnay waraaqdan ay leeyihiin waxaa la mamnuucay diyaaradihii ka baxay ka imaanayay Muqdisho iyo kuwii tagayayba. Marka run ahaantii waxa weeye waxa hadda ka sheegnay u garan mayno wax dhuuc cusub cid nagala hadlaysayna ma jirto dhankooda ama dhinaca diblomaasiyadda ama dhinaca dowladeed naga sii siisay wax hordhaca inay samayn doonaan maysan jirin, laakiinse sidaas u aragteen maan ugu aragnay media.
Waxaa jira warar sheegaya inay ka dambeeyaan warqado adinka aada soo saarteen oo aada ku joojinaysaan jaadkii Kenya ka imaan jiray, ma laga yaaba inay taasi u ahayd jawaab?
Sanad la socota Falastiin ee jaadka ka imaan jiray Kenya ayaa waxaan run muusan socon oo mar hore ayaa la joojiyey si cudurka COVID-19 uu u bilowdo. Marka wax isku sayo maaha, anaga qoraalahan soo saarnay waxa ahayd waxaan ogaanay diyaarado raba inay si sharci daraa jaad kusoo geliyaan u keenaan iyadoo laga hadlin jaadka dib loo bilaabo oo dib loo soo celiyo. Ayaa iyaga inta isqaban qaabiyey beeraha jaadka jaadada kasoo qaatay waxaan ogaanay inay airport keenaan ay rabaan inay si sharci daraa idan kusoo geliyaan. Marka anagu diyaaradahaas baan ka hadlaynay jaadka soo waday maahan, laakiinse wax kale oo wadanka Kenya diyaaradihii aada ay kuwa ka imaanay ma aysan jirin. Diyaarad laloo sheegay inay si aan qaanuuni ahayn ay rabto inay jaad kusoo geliso dalka ayagoon haysan wax ogolaansho ah, aan ka haysan Soomaaliya ka haysan inay rabaan inay soo geliyaan. Mida kale waxa weeye xiriirka haddii la soo celinayo oo dublaasida la soo celinayo waqtiga u baahan tahay in dadka confidence building iyo dadku is-aaminidii iyo wixii xumeeyey marka horeba kala shakiga keenay dib sasaysan ugu soo noqon inay waqti qaadato laga wada hadlay ahayd, laakiinse inay go-aanta iska qaataan diyaarado iyadoon dowladihiiba aysan ka wada hadlin yiraahdaan waa keenaynaa jaad aan lagu heshiin in la keeno, waxay ahayd si aan sax ahayn oo dadku nidaam iyo maamulku leeyahay. Sidaasaan ku joojinay diyaaradahaas, laakiinse wax quseeyo specific flights bay ahayd maahan, wax quseeyo maahayn isu socodka in la joojiyo.
Wasiir, waxaad sheegtay in jaadka loo joojiyo arrimo la xiriira xanuunka COVID muddana uu xayirnaa oo aysan arintan wax xiriira la lahayn, laakiin haddaba magaalada jaadku waa u yimaadaa wuxuuna ka yimaadaa Ethiopia. Marka adiga laftirkiina ma siyaasadeynaysaan taasi marka aad leedihiin jaadka Kenyana COVID aan u joojinaynaa Ethiopiana uu ka imaa?
jaadka Kenya in la ogolaado wadanka yimaado waxay u baahan tahay in laga wada hadlo, waa lagu heshiiyey u baahan tahay. Siyaasadeen maaha wuu socday hadda jaadkan Ethiopia ka imaanayo wuu socday, waa la keenayay kaas. Marka wax inay kii Kenya ka imaanayo inuu yimaado waxay u baahan tahay inta laga fariisto laga wada hadlo lagu heshiiyo specifically in looga wada hadlo ayay u baahan tahay. Marka taas iyadoon la go-aamin oo go-aan laga gaarin inay diyaarado khaas ah ay yiraahdaan anagaa qaadayno waan geynaynaa, taasi sax maaha, lama yeeli karo. Cid yeeli kartaan maa Soomaali wax u ka imaane waddan aan maxaa la yidhahdaa looga wada hadlin waxyaabo aan horay aan u soconin iyadoo laga wada hadlin oo laga heshiinin, yaan iska geynaynaa waddan yeeli laha ma jiro. Anaguna ma yeeli karin diyaarado si iyadoon go-aan laga qaadan laga wada fariisan inay si ayaga goonidooda u ah khaasa inay yiraahdaan waa geynaynaa waxay ku tusay. Waxaan rabaa inaysan aaminsanayn ma waddan inuu nabad dowlad leeyahay baynaysan aaminsanayn bay ku tusaysaa. Marka waxaasan ma yeeli karin anagu.
Marka hadda maxaad ugu jawaabaysaa?
Haddana ilaa hadda waxa hadda jawaabaho nooga go-aan ma jirto maadaama laakiinse waxaan ka fiirsanaynaa dii laa yiraahdo waxaan sudayaynaa in lagala hadlo la ogaado sababta ay u joojiyeen maxay tahay in la ogaado. Haddii ay tahay arrintaas jaadkana kolba waxay la tahay dowladda Soomaaliya inaydaa markaas go-aan arrintan maxaali u galmo ama arrintan iyadaa kasoo ka qaadan doonta hadii la yirahdo. Laakiinse hadda specifically wax go-aan noo go-aansa ma jir maadaama aysan waxaan wax hore loola socdo baysan ahayn. Waxaan rabnaa inaan ogaano sababaha ka dambeeya iyo baiska leeda, markaasaan ka qaadan doonaa haddii ilaaha yiraahdo go-aanka u qalma oo saxda.
Adinka marka ma maamuli kartaan diyaaradaha ama hawada Soomaaliya diyaaradaha soo galaya, awood ma u leedihin inaad Kenya u diitaan?
Waa u leenahay Soomaaliya ayadaa maamusha diyaaradaha hawadeeda maraya dhammaantood ayadaa maamusha. Diyaarad aanan u ogolaana hawada Soomaaliya ma soo gali karto.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Duraan Axmed Faarax oo u warramayay wariyaha v o da Falastiin Axmed Iimaan.
Wadamada Yurub qaarkood ayaa dib loo furay dugsiyada, xarumaha laga dukaameysto iyo goobaha xeebaha ku yaalla ee loo dalxiiska tago. Arrintan ayaa imanaysa kadib markii uu aad hoos ugu dhacay xaddigii dadku uu soo ridanayo xanuunka COVID-19 iyo mashaariicda tallaalka oo si habsami leh u socda. Dalka Spain waxaa isugu soo baxay dad u dabaaldegaya xayiraadahaasi la qaaday iyada oo waddooyinka waaweyn ee magaalooyinka ay ka mid tahay Madrid ay dadku ku dhawaaqayeen xorriyaddii ayaa soo noqotay. Warbixin gaar ah oo amuurahaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Waxaa soo dhowfasaxay xilliga kulaylaha, waana mita ay badiba reer Yurub dalxiiska tagaan iyaga oo qorax raadinaya. Dad badani waxa ay ka cabsi qabeen in badiba Yurub uu bandoodu sii jirayo. Sanadkii aynu soo dhaafnay waxyaabaha la tabay waxaa ka mid ahaa booqashada goobaha xeebaha ku yaalla ee loo dalxiis tago. Taas ayaa iminka u rumowday dad badan oo ku nool qaaradda Yurub. Spain iyo Greega ayaa ka mid ah dalalka dib loo furay goobaha dalxiiska ee ku yaalla halkaasi. Waa laba dal oo dhaqaalo badan uu ka soo geli jiray. maalmihii ugu dambeeyey ayaa dib loo furay dhammaan meheradihii dalka Spain, dadkuna way ku adkayd inay qariyaan farxaddooda. Sharciyada magaalooyinka waaweyn ayaa la isugu soo baxay. Meelaha qaar waxaabad moodaysa inay dadku xabsi ka soo baxeen. Halkudhigyadii ay ku qaylinayeenna waxaa ka mid ahaa xorriyaddii ayaana dub u helay. Mubaarak Ismaaciil waa wiil Soomaaliyeed oo degan magaalada Madrid. Waxa uu iga waramay xaalku sida uu yahay.
Cabdixaafida waddankan Spain waxaa laga dareemayaa maalimihii u dambeysay in dhammaan noloshu ay isbeddel weyn oo xoogga ka muuqdo markii dowladdu ay ka qaaday dhammaan xayiraadihii saarnaa waddanku sidii u dhan yahay. Maqaaxiyaha cuntadu waxay shaqayn doonaan saacad kasta, dadkuna cuntada waanay ku cuni karaan, waanay fadhiisan karaan. Meheradaha dharku waxay shaqayn doonaan saacado ka badan saacadii ay berigii hore shaqayn jireen, oo markii hore waxay shaqayn jireen 9 subaxnimo ilaa 10 habeenimo, iminkana waxay shaqayn doonaan 10 subaxnimo ilaa 10 habeenimo. Haddii aad eegto markii dadku wadooyinka soconaya, waxaa dareemaysaa in dadku u socdaan si raxan raxan oo saa'ida oo aad isku dhex socdaan. Welibana ay dadku markay sheekaysanayaan ay ku sheekaysanayaan in xorriyadooda helayna farxad aad u dareemayaan. Haddii aad u fiirsato meelaha xeebaha ee waddankan, xeebuhu aad ugu fiican yahay. Xeebuhu aad bay u buuxaan, dad badan oo dalxiisna waddanka u yimaadeen, xeebuhuna aad bay u buuxaan. Haddii aad u fiirsato xagga isku socodka waddanka, dhammaan waddanka waa la isku furay isku socodkiisa siduu u dhan yahayna waddanka meel qofku meeshu doono u safri karaa. Haddii aad eegto dhinaca shaqada, waxaad moodaysaa wiigagii u dambeeyay inay shaqada waddanku sideedii hore ku soo noqonayso oo aad u soo diirtay. Dhammaan dadku markay banaanada soconayeen ama dhalinyaradu iyagoo raxan raxan u socdo, waxay ku dhawaaqeen ereyo ay ka mid yihiin inay xorriyadooda heleen, inay dareemayaan jow aad u fiican. Waddankana waxaad moodaa inay cimiladu soo fiicnaatay, wiigagii u dambeeyay cadceed fiican jirto, dadkuna dhammaan bannaanka iyo badda ku cadceedsanayaan.
Jamhuuriyadda Ireland waxaa dib loo furay isu-socodkii gudaha dalka, waxaana la bilaabayaa in si taxadir leh loo furo meheradaha. Waddanka Jarmalka ayaa wasaaradda caafimaadku sheegtay inay iminka wejigii saddexaad ee uu xanuunku u muuqdo inuu soo dhammaanayo. Dowladdu waxa ay sheegtay in xayiraadaha oo dhan laga qaadayo dadka qaatay labada tallaal, waxaana ay booqan karaan goobaha lagu jarto timaha, beeraha lagu xanaaneeyo xayawaanka, iyo xarumaha laga dukaameysto. Badiba waddamada qaaday xayiraadda ayaa sheegay inay dadku weli taxadiraan maadaama uu xanuunka jiro, inkastoo uu aad u yaraaday. Madaxweynaha midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa barteeda Twitterka ku qortay in 200 million oo tallaal ah Yurub lagu qaatay, taasina ay macnaheedu tahay inay ku dhow yihiin hadafkoodii ahaa in la tallaalo 70% dadka Yurub ee qaangaarka ah. Guud ahaan Yurub iminka 185 qof dad gaaraya ayo xanuunka ku dhaca 100,000 ee qof, sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. Marka loo eego dalalka Israa'iil, Britain iyo Mareykanka, waa tiro aad u badan. Dhammaan waddamada waxaa si habsami leh uga socday barnaamijka tallaalka, taasoo keentay inuu aad u yaraado tirada iminka xanuunku ku dhacayo. Mandaqada England iyo Scotland laga bilaabo Isniinta soo socota ilaa 6 qof oo 3 qoys ka kala yimi ayaa isu iman kara oo meel wada joogi kara. Dadka ehelka ah iyo saaxiibadu si caadi ah ayay isu dhex geli karaan, oo kala fogaanshihii ayaa meesha ka baxaya. Ilaa 8 qof ayaa bannaanka meel wada fadhiisan kara. Sidoo kale, dugsiyada sare in afka la xidhaa ma ahaan doonto sharci. Waddamada Iskandinaafiyanka ee Norway, Sweden iyo Finland ayaa iyagana iminka dhammaan la qaadayaa xayiraadihii saarnaa. Guud ahaan, waxay u muuqataa Yurub inay si wanaagsan uga soo kabanayso xanuunkii saameeyey. Abdi Xafi Cabdul Ismaaciil, VOA London.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Iyadoo maanta ay tahay maalintii u dambeysay ee bisha barakeysan ee Ramadaan, ayaa waxaa muslimiinta dunidu ay ku jiraan u diyaargarowga maalinta ciidda ee berito. Magaalooyinka sida weyn looga diyaargaroobayo waxaa ka mid a magaalada Boosaaso ee gobolka Bari, sida ay warbixintan ku eegaysa wariyaha V O A da Faadumo Yaasiin Jaamac.
Halkani waa bartamaha suuqa weyn ee magaalada Boosaaso, waxaana ka dukaameysanaya dadweyne fara badan oo u diyaar garoobaya munaasabada ciidda. Qaar ka mid ah ganacsatada suuqa ayaa VOA u sheegay in ganacsigoodu uu ka wanaagsan yahay sanadihii hore.
Waa Faarax Maxamed Axmed. Waxaa lagu jiraa ciidda waa saadii muuqataba. Waa ciid ka duwan ciidii hore, xagaabixii iyo waxay soo galay ciidii, waana maalmihii u dambeeyay lagu jira, waa 10-kii ugu dambeeyay. Suuq dhaqdhaqaaqaysana idina waa arkaana waa aragnaa si xawli ugu soconaya oo dardar leh.
Magacaygu waa Ayaan Ciise Maxamed. Ciidda aad bay noogu wacan tahay, dahab kan joogna suuqa dahab laha dahabka garaamku wuxuu maraya konton iyo shan bahreynka dubaygu wuxuu noo maraya konton iyo afar iid wanaagsan baa idin leenahay dhammaantiin
maxamed abshir maxamed suuqan muddo dheer baan deganaa oo soddon sano ah iidan iid wanaagsan weeye oo dadku oo dhan joogaani awal dadku waxay aadi jireen gobollada qarno iyo carmo iyo waacyoyaba aadi jireen hadda waxagaa baxay ma jiraani dadku oo dhan waa joogaan waa la ciidayaa waa la xagaa baxayaa roobkii baa da-ay aad iyo aad bay u fiican tahay suuqa iyo ganacsiguba
magacay waa aragsan ciise foore waxaan iibinaa gogosha iyo weelasha alaab badan baan iibinaa oo ka agabka guryaha ah farxadda iidka aad ayaa uga dareemaynaa magaalada Boosaaso
inkastoo caabuqa covid 19 uu toddobaadyadii u dambeeyey fara kulul ku hayay magaalada Boosaaso lana rumaysan yahay in dad badani ay u dhinteen ayaa haddana waxaa muuqda in dadweynaha wax ka iibsanaya suuqa magaalada Boosaaso aysan intooda badan isticmaalayn afxirka looga gaashaanto cudurkan dilaaga ah dareenka dadkuna waa sidan
Bilaal Cabdi Jibriil jooga magaalada Boosaaso ciidan waxaan u maleynayaa ciidanka inay ka duwan tahay waayo ciidan waxa ay saaran xagaagii iyo ciidii baa ay saaran masha Allah waa ciidayna
suuqyada dharka iyo alaabooyinka guryaha lagu iibiyo goobaha wax lagu tolo ayaa waxa ka muuqda ciriir fara badan kadib markii ay soo buuxdhaafiyeen dadweyne isu diyaarinaya munaasabada ciida waxana adag in gaadiidku ay isticmaalaan wadooyinka dhexmara suuqyada magaalada Boosaaso Faadme Yasiin Jaamac oo ee Boosaaso
aan ku bilowna sida aad wararkaba ku maqasheen tirada dadka falastiiniyiinta ah ee ku dhintay duqeymaha ay Israa'iil labada habeen ee la soo dhaafay u geysatay magaalada Qasa ayaa gaartay 230 ruux. Saraakiisha caafimaadka Israa'iil ayaa dhankooda sheegtay in duqeyn ay ururka Hamas kaga soo tuureen magaalada Qasa ay ku dhinteen ilaa iyo 3 ruux oo Israa'iili ah. Duqeymahan ayaa lagu tilmaamay kuwii ugu xumaa oo ay labada dhinac isweydaartaan tan iyo dagaalkii Qasa ee sanadkii 2014. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Qasa iyo Qudusba waxaa qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
Sodon qof oo Falastiiniyiin ah ayaa ku geeriyooday duqeymaha Israa'iil ay la beegsatay marinka Qasa ee dhulka reer Falastiin, halka 2 qof oo Israa'iiliyiin ah ay geeriyoodeen ka gadaal markii garabka hubaysan ee ururka Hamas gantaalo ay la eegteen gudaha dalka Israa'iil. Wasaaradda caafimaadka ee maamulka Qasa ayaa xaqiijisay in 30 qof oo Falastiiniyiin ah oo 10 ka mid ah caruur ay yihiin in ay ku geeriyoodeen guud ahaan duqeymaha Israa'iil ay u geysatay marinka Qasa. Sidoo kale wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay dhaawaca ka dhashay duqeymaha Israa'iil in ay gaarayaan in ka badan 200 oo qof oo Falastiiniyiin ah. Warbaahinta Falastiin ayaa sheegtay duqeymaha Israa'iil in ay la beegsanaysay dhismayaasha dadka rayidka ah, waxayna soo bandhigeen muuqaal muujinaya burbur soo gaaray cimaarad ka kooban 12 dabaq kadib markii diyaaradda Israa'iil ay duqeeyeen marinka Qasa. Laakiin warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay diyaaradaha Israa'iil ay duqeymaha ba'an la eegtay marinka Qasa in ay duqeeyeen goobo hub u yiilay xarakada Hamas iyo xarumo ciidan oo ururkaasi ku leeyahay magaalada Qasa xilli xisbiga Likud uu dalbaday in cagta la mariyo guud ahaan hoggaanka ururka Hamas. Abanduulaha militariga Israa'iil ayaa sheegay habeenkii xalay in ay ballaariyeen howlgallada ka dhanka ah xarakada Hamas isla markaasina ay ka shalayn doonto xarakada, waa sida uu hadalka u dhigay. Dhinaca kale, dagaalyahanada ururka Hamas ee reer Falastiin ayaa boqolaal gantaal ku ganay dhinaca Israa'iil, waxayna TV-yada Israa'iil iyo Carabta ay soo bandhigayeen gantaalo ku dhacaya magaalada Tel Aviv iyo koonfurta dalkaasi. Hogaamiyaha dhinaca siyaasadda ee ururka Hamas Ismaaciil Hani oo hadal muuqaal ah u jeediyey dadkiisa ayaa sheegay dagaalyahanada Hamas in aysan joogsan doonin islamarkaasina ay wadi doonaan iska caabinta, waxa uu ugu yeeray gumaysiga Israa'iil. Warbaahinta Israa'iil ayaa xaqiijisay ilaa iyo iminka in 2 qof oo dumar ah in ay ku geeriyoodeen gantaalada laga soo tuuray Qasa islamarkaasina ay sababeen dhaawaca in ku dhow 100 qof oo Israa'iiliyiin ah. saraakiisha Israa'iil ayaa xaqiijisay 300 oo gantaal in laga soo ganay dhinaca marinka Gaza tan iyo markii Hamas ay bilowday weerarka, kuwaasoo ay sheegeen in ay soo rideen intooda badan. Xukuumadda Israa'iil ayaa goor sii horeysay sheegtay in ay joojisay duulimaadyada imaanayay ama ka baxayay garoonka diyaaradaha ee magaalada Tel Aviv xaalado amni dartooda. Ciidamada Israa'iil ayaa tibaaxay in 80 diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil in ay qayb ka yihiin duqeymaha xagga cirka ee ka dhanka ah marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin. Saraakiisha Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay in ay dileen tiro ka mid ah horjoogayaasha ururka Hamas. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa dhinaciisa ka sheegay in ay adkeynayaan howlgallada iyo duqeymaha ka dhanka ah ururka Hamas. Arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii shalay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka carabta shir ay ka yeesheen xiisadda u dhexeysa Israa'iil iyo Falastiin. Waxa ayna cambaareeyeen duqeymaha Israa'iil ay u geysanayso marinka Gaza, ayagoo dusha uga tuuray Israa'iil mas-uuliyadda waxyeelada ka dhasha iska horimaadyada u dhexeeya labada dhinac. Inta la og yahay in ka badan 700 oo qof oo Falastiiniin ah ayaa ku dhaawacmay xiisadda magaalada Qudus iyo masjidka Al-Aqsa, taasoo socotay maalmihii ugu dambeeyey. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Haatanna Australia. Magaalada Melbourne ee gobolka Victoria ee dalka Australia ayaa kiiskii ugu horeeyay ee COVID-19 laga helay muddo ka badan 2 bilood, iyadoo qofka laga helay uu degan yahay xaafadaha ay Soomaalidu ku badan tahay. Warbixintan waxaa Melbourne ka soo diray wariyaha VOA-da Ibrahim Umar Bafo.
Waa kiiskii ugu horeeyay ee laga diiwaan geliyay magaalada Melbourne ee gobolka Victoria muddo ka badan 2 bilood oo xiriir ah oo aan wax kiis COVID-19 aan laga helin gobolkan. Haddaba arrintan ayaa timid kadib markii qof soo guriyo noqday weliba dhammaystay xilligii karantiilka ee 14 cisho ay dowladdu u qoondaysay in caabuqii laga helo. Waa kan gudoomiye Faarax Maxamuud Warsame oo iga waramaya.
Ku maasan tahay walaal Baafo. Haddii aan kaaga waramo waxa ka soo kordhay xanuunkan COVID-19 ee gobolkan Victoria. Waxaa xanuunka laga helay nin dhalinyaro ah oo dalkan ku soo noqday bishii la soo dhaafay, wuxuuna ninkaasi karantiilka ku qaatay gobolka la yiraahdo South Australia ama state-ka South Australia. Laakiin wuxuu gobolkan Victoria u soo gudbay 4 bishan May. Waxa sida ay wasaaradda caafimaadku sheegtay, symptoms-ka ama astaamaha xanuunkan lagu arkay qofkaasi 8 bishan. Shalay ayaana baaris laga qaaday, maantana waa laga helay.
Waa maxay marka tallaabada xigta ee dowladda Victoria laga filan karo kiiskan la helay kadib?
Dowladdu weli ma sheegin wax tallaabo ah oo dheeraad ah oo ay ka qaadayso arrintan soo cusboonaatay hadda, sida waxa loo yaqaano social distancing inay sameynayso ama xirashada maaskiga iyo wixii la mid ah, maadaama hal qof oo keliya laga helay. Laakiin dowladdu waxa ay sheegtay inay isha ku haynayso ama la soconayso waxyaabaha ka soo kordha kiiskan, dadkeedana ay la wadaagi doonto. Sidoo kale dowladdu waxay dadka reer Australia ku boorisay in ay istalaalaan, gaar ahaan dadka eligible-ka u ah inay istalaalaan, yacni dadka u diyaarsan ama gaaray waqtigoodii la talaali lahaa.
Waxaan ognahay Soomaalida ugu badan inay degan yihiin saraha dhaadheer ee 9-ka ah, sidee talaalkan loo gaarsiin karaa?
Waxaan rabaa inaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool xaafadaha galbeedka, gaar ahaan Flemington iyo North Melbourne iyo meelaha u dhowdhow oo dhan, in laga furay xarun dadka lagu talaalo. Mid ka mid ah saraha dhaadheer ee dowladda, sarahaas oo aan la soconno in sanadkii hore la geliyay xannibaadyo adag. Marka dadka waaweyn ayaa hadda fursad hore la siinayaa oo gaari waqtigii la talaali lahaa inay istalaalaan, guud ahaan jaaliyadu inay istalaasho qofkii gaaray waqtigiisa waa kula talin lahaa inuu sameeyo sida ugu dhaqsiyaha badan.
Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah qasiidooyinka bisha Ramadaan.
Qasiidadaasi ayaa dhageystayaal ugu dambeysay idaacaddeenni subaxnimo ee Saaka iyo Caalamka. Tan iyo kulanti dambe waa VOA da oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.
Ramadaanta soo shaydaan.